Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta možete čuti da je Evropski parlament donio rezoluciju o Kosovu.
Evropski parlament je usvajanjem rezolucije pozvao one članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i učine.
Kako se danas Sarajlije sjećaju tragedije na tržnici Markale?
U stvari ja sam bio i prvi koji uletio ovdje Markale. Kad su trčali vani, ja sam trčao unutra, misleći da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretuo. To je nešto neopisivo. Ja, kad te slike dođu pred oči, ja jednostavno mogu da pričam.
Beograđani i danas 15 godina nakon tragedije ne mogu ili ne žele shvatiti što se događalo tog februarskog, ali i drugih dana u opkoljenom Sarajevu.
Krivi su jedni i drugi, bratoubilački rat i šta?
Iz mog ugla strani faktor je imao veliku ulogu tu.
Tako stvari treba se pamti uvek.
Mislim da nikada niko zapravo i neće znati neku pravu istinu.
Može li Bramercova ocjena da Hrvatska ne surađuje dovoljno sa Haškim sudom zbog topničkih napada vezanih uz Oluju omesti hrvatski put u Evropu? Dvojica analitičara kažu.
Vjerujem da on dolazi spasiti suđenje. Moguće su male komplikacije sa nizozemske i britanske strane.
Meni se čini da je to ipak efemeran slučaj i da ne bih smio imati negativnih posljedica, ali ih se potpuno ne može isključiti.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski parlament na zasjedanju u Strasburu donio je rezoluciju o Kosovu. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Za rezoluciju je glasalo 424 poslanika, protiv nje je bilo 133, a 24 poslanika je bilo uzdržano. Rezolucija između ostalog pozdravlja razmeštanje Euleksa širom Kosova, uključujući ovdje i severni deo zemlje. Potvrđuje se još jednom da ne sme doći do podele Kosova. Od međunarodne zajednice se traži da u potpunosti podrži misiju Evropske unije tamo, kao i preuzimanje svih nadležnosti UNMIK-a. Također se potvrđuje da administracija Ujedinjenih nacija nema više glavnu ulogu na Kosovu. U rezoluciji se navodi i to da prelazni aranžmani dogovoreni između Ujedinjenih nacija i vlade Srbije moraju da budu ponovo razmotreni u skladu s razvojem događaja na terenu kada EULEX postigne svoju punu operativnu sposobnost. Posebna pažnja je posvećena stanju romske zajednice na Kosovu i stoga poslanici Evropskog parlamenta putem ove rezolucije traže od međunarodnih i lokalnih vlasti na Kosovu da reše pravni status Roma. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čelnici institucija Kosova su još jednom odbacili razgovore sa vladom u Beogradu o planu o 6 točaka, navodeći da se može razgovarati samo o temama predviđenim Ahtisarijevim planom. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer najavio je kontakte sa Beogradom. Detaljnije iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pregovori sa Srbijom su zatvoreno poglavlje i sada se može razgovarati samo o tehničkim pitanjima od zajedničkog interesa. Poručili su čelnici institucija Kosova. Predsjednik Fatmir Sejdiju i premijer Hašim Tači razgovarali su sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom o mogućnosti pokretanja razgovora između Prištine i Beograda o temama koje su predviđene planom od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Sejdiju i Tači su bili jedinstveni u oceni da je Priština spremna da razgovara sa Beogradom samo o pitanjima koja proizilaze iz plana Martija Ahtisarija, ali nikako o temama koje dotiču status ili suverenitet Kosova. Sejdiju je poručio da je Kosovo otvoreno za svaki dijalog o tehničkim pitanjima. Mi smo se obavezali da ćemo sprovoditi plan Martija Ahtisarija. To smo naveli i u deklaraciji o nezavisnosti. Može biti razgovora samo na tehničkom nivou, rekao je Sejdiju ističući kako neće biti prihvaćeno ništa što bi moglo značiti pokretanje komunikacije o statusnom pitanju. I premijer Tači je kazao da od 17. februara prošle godine i proglašenjem nezavisnosti Kosovo i Srbija mogu imati kontakte samo kao dve nezavisne države. Svaki pokušaj da se tehnički razgovori označe kao pregovori neće zaživeti, upozorio je Tači. Proces se ne može vratiti unazad. Mi poštujemo naše ustavne obaveze. Kao i sa svakom susednom državom, mi možemo imati susrete i sa Srbijom, ako je to od obostranog interesa. Izjavio je Tači, dodavši da je u odnosima Kosova i Srbije sve završeno 17. februara 2008. godine. Na ovaj način dvojica lidera kosovskih Albanaca su Zanijeru prenela poziciju Prištine pre bilo kakvih planiranja dijaloga. Zanijer je sa svoje strane kazao da ima puno praktičnih tema o kojima bi dve strane mogle razgovarati. Prema njegovim rečima postoji i plan od 6 tačaka i plan od 4 tačke kosovskih vlasti, te nije odbacio mogućnost da se oni sprovedu u skladu sa izveštajem usvojenim u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ima puno tema u vidu 6 tačaka, 4 tačke, rekonfiguracije UNMIK-a, te mnoga druga pitanja koja je potrebno rešiti, rekao je Zanijer. On je istakao da je uloga UNMIK-a redukovana, te da su nadležnosti u oblastima o kojima bi se moglo razgovarati sa Srbijom prenete na misiju Evropske unije EULEX, što otvara mogućnost da i ta misija učestvuje u razgovorima. Bez obzira na smanjenje prisustva UNMIK-a i raspoređivanje EULEX-a, Zanijer je kazao da će nastaviti da kontaktira sa Beogradom i na taj način promovisati razgovore između Kosova i Srbije u skladu sa rezolucijom 1244. I posle ovog susreta ostalo je nejasno šta će biti sa dugo najavljivanim dijalogom kosovske i srpske strane. Srbija traži da se razgovara o 6 tačaka navedenih u izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-muna, a koja podrazumevaju regulisanje pitanja u sredinama većinom naseljenim Srbima. Ta pitanja se odnose na komandni lanac u kosovskoj policiji, zatim rad pravosudnih organa u srpskim sredinama, naplata carinskih dažbina, saobraćaj, infrastruktura i zaštita verskog i kulturnog nasleđa. Ovih dana se spekuliše i da će u odvijanju tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda svoju ulogu imati i predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit, dok će u pregovore biti uključeni i predstavnici EULEX-a. Zvaničnici UNMIK-a su već potvrdili da će učestvovati u razgovorima, ali do sada se nisu izjasnili kakva će biti njihova uloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Sarajevu je obilježena 15. godišnjica od pogibije 67 i ranjavanja 142 ljudi na sarajevskoj tržnici Markale, koji su stradali od granate ispaljene sa položaja vojske bosanskih Srba. Ovaj dan obilježava se i kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u razdoblju od 92. do 95. godine. Što Sarajlijama znači ovaj dan i koliko se značaja pridaje sjećanju na opsadu grada i stradanja u njemu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
5. februara 1994. godine na sarajevskoj pijaci Markale ubijeno je 67, a ranjeno 142 Sarajlija. Minobacačka granata ispaljena je u 12.30 sati sa područja Vojske Republike Srpske i sela Mrkovići.
Mrtvih ima 2 puna kamiona i 2 puna kome. Ima 50 mrtvih.
Pošto je
pijaca? Na sred pijaca. Sred pijaca. Sve pa tezge. Stolovi, sve je tu osamljeveno čoveče, mrtvi koliko hoćeš, nogu, ruku, glava, lijeva, svega.
15 godina kasnije preživjeli i članovi njihovih porodica, ispred spomen ploče prisjećaju se februarskog užasa. Nezir Tatlić.
U stvari, ja sam bio i prvi koji uletio ovdje u Markale, kad su trčali vani, ja sam trčao unutra, misleći da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretuo. To je nešto neopisivo. Ja, kad te slike dođu pred oči, ja jednostavno ne mogu da pričam. Toliko me potresa, to sve. Došao sam ovde, prvi put sam došao u današnji dan, osjećam se teško. Prvi čovjek koji je iznešen ovde s ovog čoška bio je Škano sa Sedrenika, kojom su oba dvije noge bile prebijene. Ja sam ga sam uspio iznijeti u kombi i smjestio ga u kombi. Puno poznanika koji sam znao, većinu sam znao, tog svijeta sam znao jer sam tu i radio i živio. Dosta sam je iznio, ne znam i sam koliko, možda 20 osoba.
Hasan Banda.
Svratio sam se na pijacu da kupi neki namirca djeci duhana, sebi uspod prvo koji ostali. U tom momentu zasio sam tetku, 5 minuta sa njom stava, pošao sam prvo, unišao sam u pijacu. U tom momentu je granata pala, na jedan put je sve bilo pokošeno, ležalo dole, to je bilo Ja ovog priska, glavi sam izdao kraj sebe, i ja sam ranje vidio, nizam je nešto vruće, curi, krv je curla. 5 metara sam počeo prema cesti, pao sam je u nesvijet.
Količina užasa koja se u samo jednom danu izlila na Sarajevo učinila je da se on obilježava kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Markale su sinonim jednoga beščača, besravnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Zato ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju iz svijeta i Europe ne smije usuditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno u jednom totalno abnormalnom vremenu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još u sjećanju, kaže, nosi slike masakra. Iako su Sarajlije ljudi kratkog pamćenja, kaže Komšić, zaboraviti se ne smije.
Dobro je da ljudi dolaze da obilježavaju i ovaj dan na ovom mjestu, kao i druga mjesta, nažalost. Isključivo zato da ne zaboravimo stvari. Ne valja kad ove stvari zaboravljamo, bez obzira što smo mi ljudi kratkog pamćenja, što nam je nekad i lakše da zaboravimo sve ono ružno što smo prošli u životu, ali ako ništa drugo, u ime ljudi koji su ovdje poginuli, a koji su bili krivi, eto samo zato što žive u Sarajevu i što su došli na ovu pijacu i pokušali nešto da kupe, da pojedu, da se ugriju.
No na obilježavanjima je svake godine sve manje građana, a sve više političara. Porodice žrtava to doživljavaju teško.
Moj otac je poginuo ovdje na pijaci u Pedra. Svake godine dođem ovdje i jako sam razočaran, to moram reći, odnosom vlasti države prema ovim žrtvama u ratu uve, a posebno ovdje na pijacama. Krenite se posle, molim vas, pa snimite ovo prljavo staklo koje nije godinama oprano, oni nisu, ali su zato svi sa buketima cvijeća, sa vijencima, nasmijani i veseli došli ovdje. Svi mi koji smo nekog izgubili, svake godine stojimo u zadnjim redovima. Mi ne možemo ni da priđemo.
Opsada Sarajeva trajala je 1479 dana. Od 92. do 95. godine u Sarajevu je živjelo oko 340.000 stanovnika, koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i snajperskom djelovanju. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti Smail Čekić podsjetio je na teške uslove u kojima su tokom opsade živjeli građani Sarajeva.
Civilno stanovništvo Sarajeva je u kontinuitetu iznurivano. Evidentan je bio nedostatak najosnovnijih životnih namirnica, uslijed čega je vladala glad, žeđ, nesanica, osjećaj nesigurnosti i besperspektivnosti, nedostatak osnovnih lijekova i drugih elementarnih životnih potreba, što je stanovništvo Sarajeva dovodilo u borbu za biološki opstanak.
Uslovi u opkoljenom gradu bili su nečovječni. Ciljevi su prema podacima Haškog tribunala bili civilni objekti, uključujući bolnice, kulturne objekte, škole i dječja igrališta.
Evo ovdje u nogu, ništa ne boli, samo plače.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine? Volio bi da ga vidim samo, volio bi samo eto da sa njim, da popijem kafu, da mu kažem svaka mu čast u životu. Kad je uspio da pogodi dijete od 3 godine.
Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za teror nad građanima Sarajeva pred sudom u Hagu optužen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Prema navodima optužnice on je planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao kampanju granatiranja i pucanja i snajpera na civilna područja Sarajeva. Za opsadu Sarajeva Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića, a komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 godina od masakra na Sarajevskoj tržnici Markale i dan sjećanja na sarajevske žrtve u Beogradu ove godine nije posebno obilježavan. Srbija još nije pronašla način da makar naknadno pokaže solidarnost i suosjećanje sa tisućama ljudi koji su 3 godine živjeli u opkoljenom gradu, izloženi granatiranju, upravo sa strane srpskih vojnih formacija. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Slike iz Sarajeva godinama su obilazile svet, pa stizali u izolovanu Miloševićevu Srbiju. Medijska državna propaganda bila je dovoljno jaka da mnoge spreči da veruju i sopstvenim očima. Posljedice toga donekle i danas su vidljive. Beograđane smo pitali kako danas gledaju na tragediju i užase kroz koje su prošli žitelji Sarajeva.
Krivi su jedni i drugi, bratoubilački rat i šta, politika.
Jako puno rodbine i bliskih prijatelja sam izgubila u tom ratu i nikad nisam ni pokušavala da uđem u to da li i ko je kriv. Mislim, prosto mi je žao svih tih ljudi koji žive na tim prostorima, bilo koje vere da su. Mi je najbolji prijatelj musliman.
Iz mog Google-a strani faktor je imao veliku ulogu tu. Posle to kad je uhvatilo maha, teško je to bilo izbalansirati i kontrolisati.
Pa ne znam, nisam neki ljubitelj godišnjica u smislu kao wow, obeležava se jedan dan. Mislim, takve stvari treba se pamti uvek.
Markale je diskutabilno pitanje. Nikad nije dokazano ko je gađa. Kako je mogo da ga gađa da potrafi u rupi?
Iskreno, to je tužno.
Ono čime sam uvek bila opterećena je priča da li se to zaista tako desilo, ko je kriv zbog svega to. Mislim da nikada niko zapravo i neće znati neku pravu istinu.
To će sami muslimani izveli taj Markale tu, pa su okrivili oni Srbe da su Srbi.
Nadam se da će se vremenom valjda sve to zaboraviti.
U Srbiji se danas nesumnjivo zna šta se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva, ali na javnoj sceni se te istine prećutkuju, ocenila iz nevladine organizacije Žene u crnom Vera Marković. Takvo stanje stvari ovako je objasnila.
S jedne strane uverenje da je to projekat koji može da se realizuje, taj projekat Velike Srbije, sve ono što on nosi. Jedan nacionalistički retrogradni projekat, mnogi smatraju i u političkoj eliti da ga je moguće ostvariti drugim sredstvima, bez rata, u nekom dužem roku i praktično ne odriču se toga i zato i ne govore o tom projektu. Oni drugi koji su isto tako na javnoj sceni su politički manipulanti. Oni ne žele o tome da govore zato što im to obezbeđuje veću prohodnost na izborima, status patriotskih stranaka i sve ono što u to ide.
Danas se može reći da rat u Bosni i Hercegovini nije bio samo rat na bojnom polju, već i rat protiv istine, ocenio je istoričar Čedomir Antić.
Mnoge brojke, mnogi događaji su i dan danas pod ozbiljnom sumnjom i nažalost i sa jedne i sa druge i sa treće strane se upotrebljavaju politički. Što je velika nesreća.
Antić je među analitičarima koji posebno podcrtava odgovornost međunarodnih faktora za razbuktavanje i trajanje rata u BiH.
Moje mišljenje je da pre potpunog suočavanja sa istinom, za koje mislim da nažalost elite bilo kog od naroda iskreno ne žele suočavanje sa prošlošću i pomirenje, već žele prosto prevagu i pobedu, mislim da je vrlo važno da makar konačno usumimo pouke iz tog rata, a te su pouke da ne možemo dozvoliti da jedan narod ili neki narodi budu podržavani u svojim nacionalističkim stremljenjima ka stvaranju nezavisnih država, a da samo jednom narodu takva težnja koja je po mom dubokom uverenju demokratski i legitimna bude osporena.
Istina o Sarajevu danas je svima poznata, ali je i dalje najmanje onih koji žele da je znaju, ocenio je izjavi za naš program Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative. Kovačević je i tokom rata posjetio opkoljeni grad, a prisjeća se i akcija koje su u znak solidarnosti sa Sarajlijama tada organizovane u Beogradu.
U vreme opsade Sarajeva organizovan je jedan lanac koji se protezao od Kalemegdana pa sve do Slavije. Mi smo svi nosili tada crni flor. Bilo je ljudi sa strane koji su posmatrali. Jedni su nas pljuvali, govorili da smo izdajnici, drugi su aplaudirali, a treći najveći broj njih je jednostavno nema posmatrao. I verovatno da taj najveći broj i dalje ostaje najveći broj. Ja sam u tom Sarajevu bio u opkoljenom Sarajevu. To što su Sarajlije preživjele, to je teško opisati, ali je bio taj duh je postojao. Među njima, valja reći, bilo i Srba. Zostalo ja kad sam išao tamo na sednicu Srpskog građanskog veća, dakle organizacije koja je okupljala Srbe koji su suprotstavljali tom zločinačkom planu poduhvatu opsade Sarajeva, a neki su čak uživjeli u tome da sa brda gađaju Sarajlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Glavni haški tužitelj Serge Bramerc optužio je Hrvatsku da zaostaje u ispunjavanju obaveza prema Hagu, a pojavile su se i špekulacije da bi zbog nedostavljanja topničkih izvještaja vezanih uz Oluju Hag mogao usporiti hrvatske pristupne pregovore s Europskom unijom. Domaći analitičari većinom nisu uvjereni da će ovaj slučaj imati negativnih posljedica po Hrvatsku, nego Bremercove izjave tumače kao pokušaj da spasi slabo pripremljenu optužnicu protiv Gotovine, Čermaka i Markača. Iz Zagreba, Enis Ebić.
Je li posrijedi ozbiljno zaostajanje Hrvatske u suradnji sa Hagom ili je posrijedi Bremercov očajnički pokušaj da spasi slabo pripremljenu optužnicu protiv Gotovine za Oluju? Analitičar i jedan od najuvaženijih hrvatskih novinara Marinko Čulić u izjavi za Naš radio ne očekuje da Hrvatska zbog slučaja topničkih dnevnika ima ikakve ozbiljnije konsekvence.
Ja ne vjerujem, ja prije vjerujem da on dolazi spasiti suđenje. Moguće su male komplikacije sa nizozemske i britanske strane, ali mislim da je haška priča što se tiče Hrvatske ipak glavnim dijelom završena. Ja ne vjerujem da bi se sada to ponovno vadilo iz ormara. Mislim da je to više u funkciji stvarno spašavanja suđenja koje ne ide najblistavije. Doduše, naše novine selektivno to prenose, ima tu svjedočenja, ja se sjećam barem 2-3 vrlo meritorna svjedočenja koja su vrlo neugodna za Gotovinu, a da ne spominjem ovo zadnje svjedočenje Laušića. Međutim, mislim da to ipak neće utjecati na put Hrvatske prema Europskoj uniji.
Odvjetnik sa haškim iskustvom Čedo Predanović je do pred godinu dana zastupao Ivana Čermaka. On za Naš radio kaže kako je priča o topničkim dnevnicima koji bi navodno dokazali prekomjerno granatiranje Knina tek stvaranje alibija za tužiteljstvo.
Jer bez obzira našli oni te dnevnike ili ne, a priča se čak da i oni posjeduju te dnevnike barem u kopiji u tužiteljstvu, neće izmijeniti ništa na slici stvarnih događanja, a to je činjenica da u Kninu nije bilo prekomjerno razrušenih objekata niti ljudskih žrtava. Koliko ja znam, jedna ljudska žrtva je bila tokom neposredne akcije. Dakle, inzistiranje na topničkim dnevnicima je u stvari jedan elegantan uzmak od glavne teze za zločinački pothvat, a to je to prekomjerno granatiranje kojim se onda obuhvaća čitava grupa sudionika zločinačkog pothvata.
Može li ovo imati negativne posljedice po hrvatski put u Europsku uniju, pitali smo gospodina Prodanovića.
To niko ne može točno odgovoriti. S obzirom da smo mi više manje pokusni kunić i s obzirom da nam se dosta toga obilo u glavu i s našom krivnjom i bez naše krivnje. Dakle, meni se čini da je to ipak efemeran slučaj i da ne bi smio imati negativnih posljedica, ali ih se potpuno ne može isključiti. Tu će naravno i politika odigrati svoje, kao što inače ima uvijek utjecaja na takve stvari.
Dugogodišnji izvjestitelj iz Haga i bivši glavni urednik Riječkog Novog lista Denis Romac upozorava za Naš radio da je Bremerc tek prvi čovjek haškog tužiteljstva, dok sudsko vijeće haškog tribunala nije uvažilo Bremercove zahtjeve da se Hrvatsku kazni zbog navodne nesuradnje.
Hrvatskoj dodatni rok za prikupljanje tražene građe i tvrdi da se ne može još precizno utvrditi da li uopće postoje ti topnički dnevnici ili ne postoje, kao što to tvrdi Zagreb.
Romac ne vjeruje da Bremercove optužbe o hrvatskom zaostajanju u suradnji mogu dati povoda nekoj članici Europske unije da zbog toga uspori hrvatske pregovore.
Ja ne vjerujem da će ovo što tvrdi Bremerc biti dovoljno. Ja naprosto mislim da bi jedna Nizozemska stala iza njegovih argumenata, oni moraju biti podebljani konkretnim dokazima da Hrvatska doista ne surađuje i da namjerno skriva topničke dnevnike. Njih za sada nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. I pri kraju jedna tema o današnjoj Srbiji. Kako se u zemlji donose zakoni? Kolika je stvarna vlast partija? Gdje je nestala ona država za koju se borio Zoran Đinđić 5. oktobra? Detaljnije u prilogu Branke Trivić.
Ne zna se čak ni kakav politički sistem zemlja Srbija ima. Parlament ne postoji, budući da je, kako je tačno ustanovio analitičar ovdašnjih neprilika, sveden na skupštinu privremenih partijskih delegata unapred ucenjenih imperativnim mandatima i blanko ostavkama. Partije su lukrativna politička preduzeća, a vlada je u dubokoj senci kako partokratske nagodbe, tako i prezidencijalnog superega. O tome kakav joj je moral i shvatanje pravne države, svedoči i priča o ministarki, i to pravde, koja je svesno zašla u teški konflikt interesa. Snežana Malović, naime, istovremeno je i članica Republičke izborne komisije, tela koje se finansira iz državnog budžeta. Zakon o vladi, međutim, izrekom sankcioniše da član vlade ne može biti na funkciji u drugom državnom organu. Da stvari budu još opskurnije, prema poslovniku o radu, RIK sam sebi određuje visinu nadoknada. Ministarka Malović je dakle svesno prekršila zakon, iz čega je više nego jasno kakve partiture pravosuđe možemo očekivati pod njenom dirigentskom palicom. Ni sudiji Vrhovnog suda Srbije Sonji Brkić, izabranoj ponovo za predsjednicu Republičke izborne komisije, nije bio problem da prekrši zakon. U njenom slučaju, član 27 Zakona o sudijama, koji kaže da se sudija ne može baviti bilo kojim javnim ili privatnim poslom. Razume se, i Sonja Brkić i Snežana Malović prekršile su i zakon o sukobu interesa. Advokat Slobodan Šoškić za naš program kaže:
ako se u Republičkom izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministarskim funkcijama, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu postojanja sukoba interesa.
To je slučaj gospođe Sonje Brkić, koja je sudija Vrhovnog suda Srbije i članica, odnosno predsjednica, ponovo Republičke izborne komisije.
Tako je. Teško je pretpostaviti da će se sve raditi lege artis i u Vrhovnom sudu, onda kada se nalaze sudije Vrhovnog suda u Republičkoj izbornoj komisiji, a pogotovo ako se nalazi sudija Vrhovnog suda na čelu te Republičke izborne komisije. Da će sud biti zaista nepristrasan prilikom potvrđivanja povodom nomređene žalbe.
Kad je u pitanju ministarka Snežana Malović, koja je također izabrana za članicu Republičke izborne komisije, nosilac javne funkcije ne može vršiti ni jednu drugu funkciju.
I to je zaista krajnje problematično, odnosno očigledan primjer jednog sukoba interesa. Ako se ministarka pravde nalazi u Republičkoj izbornoj komisiji, možete zamisliti šta se sve može dogoditi prilikom odlučivanja u toj Republičkoj izbornoj komisiji.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da u pravnoj državi nije čak ni nužno da se materija konflikta interesa reguliše zakonom.
To je logična posljedica posla i ovlašćenja, odnosno odgovornosti koju oni imaju. Međutim, pošto se ovdje ustoličio potpuno jedan sistem partijski, njih postavljaju političke stranke, oni političkim strankama odgovaraju. I ako političkim strankama to ne smeta, institucije neće ništa pokrenuti. To je, mislim, onaj krug koji smo napravili da zaokružimo jednu partijsku državu kakva, mislim, da nije postojala ni 2000. godine, odnosno možda je postojala, ali nije bila ovoliko jaka kao što je sad.
Slobodan Beljanski, predsjednik Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, kaže da će se to telo ovim problemom pozabaviti, ali dodaje:
mi za sudije nismo nadležni. Takva situacija bit će samo do kraja ove godine, jer kad stupi primjenu Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, tada će i sudije i tužioci biti funkcioneri u smislu tog zakona.
Ali u vašu nadležnost sada spadala bi gospođa Malović, koja je član vlade i pritom Zakon o vladi kaže da ne može biti na funkciji u drugom državnom organu.
Jeste, ali to će verovatno biti kod nas predmet razmatranja. Moramo prvo dobiti akt o imenovanju, pa onda možemo tu stvar provjeravati. Mi imamo sastanak recimo u sredu, to nije sada na dnevnom redu, ali može biti odlučeno da na narednoj sednici bude na dnevnom redu.
Da bi sve ovo dobilo još ubedljiviju našku, porodičnu boju, u sastav Republičke izborne komisije Skupština je izabrala i sestre poslanica i supruge poslanika, sve sama Željka Dobiljane. Kao što i ovaj dražesni primjer pokazuje, Srbija nije zemlja izabranih političara, ali izabrana zemlja za političare svakako jeste, zar ne? Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako na presudu Nataši Kandić da je kriva za klevetu bivšeg radikala Tome Nikolića reagira Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Mi ćemo morati da čekamo izgleda pravosnažne sudske presude i određen veoma značajan posao koje su nevladine organizacije upravo učinile u tom suočavanju sa prošlošću i problematizovanju određenih pitanja će biti u dobroj meri onemogućeno.
Međunarodna zajednica upozorava na probleme osiguranja granica Bosne i Hercegovine. U Sarajevu ističu kako se nastoji
i da granicu učinimo što fleksibilnijom, što prohodnijom za ljude i robe, što zatvorenijom i što većom preprekom za kriminalce.
Oštro upozorenje predstavnika Evropske komisije da je crnogorska turistička ponuda preskupa nije iznenađenje za profesora Radu Ratkovića, koji je i ranje upozoravao da će se jednoga dana zbog toga platiti cijena.
Mi smo imali najavu da imamo krizu i to internu krizu, još prije 2 godine kada smo izbačeni iz kataloga velikih turoperatora, posebno njemačkih.
Možete čuti i priču povratnika 90-godišnjaka u selo u bosansko-hercegovačkoj općini Olovo.
A ti se na dvoje gol, na golo, na dole. Evo, gdje mi je 5, sad tu je bio trn, tu sam noćio prvu noć.
Napravili ovo malo ko vikendice, ko kućice, ali tope, Bože dragi, ima se svega.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je danas pred 4. općinskim sudom u Beogradu krivom za klevetu predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i kažnjena je sa 200.000 dinara. Nikolić je tužio Natašu Kandić zbog izjave date 13. juna 2005. radiju B92, u kojoj je navela da je on 1991. godine u hrvatskom selu Antin bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
U obrazloženju presude navodi se da predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić nije imala pouzdane podatke o Nikoliću, ali da ih je ipak iznela u javnost. Sudija Maja Ilić rekla je da je Nataša Kandić prekršila pretpostavku nevinosti time što je Nikolića optužila za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Kandićeva se pozvala na svedoka koji je međutim pred sudom rekao da ima totalnu amneziju. Ne sjećam se šta sam rekao Nataši Kandić, niti kada sam bio u Antinu. Ne sjećam se ni da li je Nikolić bio u Antinu, rekao je svedok. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo izjavila je za naš program da će se žaliti na presudu, pored ostalog i zbog toga što je sud odbio predložene svedoke.
Sudu nisu bili potrebni nikakvi dokazi, niti da rasvetljava, niti da utvrđuje. Sud je imao svoje stanovište i pre nego što je započeo postupak, zato što apsolutno ni jedan jedini dokaz ovaj sud nije izveo, niti je hteo da izvede. Kakav sud, takva je presuda i ugled, poziciju Tome Nikolića nikako nisam mogla ni sa čim da dovedem u pitanje, zato što pozicija svakog pripadnika Srpske radikalne stranke ima veze sa nekim kontekstom i sa nečim što se događa u toj stranci, a to je da je predsjednik stranke optužen za zločine protiv čovečnosti, da su pred većim za ratne zločine optuženi i osuđeni i pripadnici Srpske radikalne stranke.
Reakciju predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića na presudu 4. opštinskog suda nismo uspjeli da zabeležimo, a predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo smatra da je presuda protiv Nataše Kandić veliki udarac za nevladine organizacije koje se bave tranzicionom pravdom. Ona očekuje da će bez obzira na prvostepenu presudu ove organizacije dati podršku Nataši Kandić.
Ovi
slučaj sa Natašom Kandić pokazuje kako smo mi sve vreme u jednoj klopci, a tu klopku nam je nametnuo masa stvari koje su nekako preskočene i zanemarene u ovoj državi, upravo u tom jednom procesu tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.
Osnovni problem je, kako kaže, prikupljanje dokaza.
Na osnovu određenih podataka koje je dobila Nataša Kandić, ona je problematizovala tu stvar i to je svedeno na ono da zapravo mi masu stvari ne možemo ni da tvrdimo, ni da sumnjamo, ni da otvaramo pitanja, ni da postavljamo pitanja, upravo zbog toga što je malo verovatno da mi možemo da prikupimo dokaze i za neke ljude za koje smo dobili podatke određene, da to jednostavno ne sme da se ide u javnost. Na taj način zapravo u masi stvari je onemogućeno i da se raspravlja o određenim pitanjima.
Biljana Kovačević-Vučo smatra da se nevladine organizacije koje se bave pitanjem ratnih zločina nalaze u klopci, jer je ta vrsta aktivnosti sada veoma ograničena.
Mi ćemo morati da čekamo izgleda reakcije suda, pravosnažne sudske presude i određen veoma značajan posao koje su nevladine organizacije upravo učinile u tom suočavanju sa prošlošću i problematizovanju određenih pitanja će biti u dobroj meri onemogućeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Granice Bosne i Hercegovine su nedopustivo propusne, a njihova potpuna kontrola je jedan od preduvjeta da se ovoj državi dadu povlastice u oblasti viznog režima. Unatoč brojnim zahtjevima međunarodnih dužnosnika, ali i naporima ljudi koji rade u graničnoj službi, teško je očekivati kako će ovaj problem uskoro biti prevladan. Jednostavno, za to niti ima političke volje, niti je dovoljno novca, niti stručnih ljudi. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Međunarodna zajednica je do sada u svojim izvještajima često ocjenjivala kako granice Bosne i Hercegovine nisu dovoljno kontrolisane. Evropska unija odavno je nametnula svoja pravila kako jedna zemlja koja se nada da će postati kandidat za ulazak u evropsku porodicu treba da zaštiti svoje granice. No, politička situacija, nedostatak novca, ali i nedovoljno obučenih kadrova do sada su bili smetnja da se zacrtani uslovi ispune. Vijeće ministara osnovalo je prije nekoliko mjeseci Komisiju za integrisano upravljanje granicom koja bi trebalo da riješi barem tehničke probleme. Komisija strategiju djelovanja koju imaju i ostale zemlje Zapadnog Balkana kani sprovesti u narednih 5 godina, no zato prvo mora obezbijediti sredstva. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i predsjedavajući komisije Tarik Sadović.
Naša procjena unutrašnja je da će provođenje strategije koštati oko 200 miliona konvertibilnih maraka i izvjesno je da Bosna i Hercegovina nema dovoljno sredstava za provođenje. U tom smislu smo danas i organizovali ovu konferenciju, prije svega da našim prijateljima i ambasadorima akreditovanim u Bosni i Hercegovini iz raznih predstavnicima raznih međunarodnih organizacija prezentiramo ove vrlo kvalitetne dokumente i da ih zamolimo za podršku i pomoć finansijsku, ekspertsku, u opremi, u obuci našeg osoblja, u permanentnoj edukaciji ili na način na koji oni smatraju da nam mogu prenijeti najbolja iskustva iz svojih zemalja.
Cilj je, kažu čelni ljudi državnih institucija koje su u sastavu Komisije za upravljanje granicom, da Bosna i Hercegovina ima sigurnu, otvorenu i kontrolisanu granicu. No, kako to postići kad još uvijek nije riješeno pitanje popune radnih mjesta granične policije, izravno zadužene za kontrolu prijelaza, a i budžet im je za ovu godinu umanjen? Direktor granične policije Vinko Dumančić.
Što se tiče kadrovske popunjenosti, vi dobro znate koliko na ljudi nedostaje. 409. Nema koristi od biometrijskih putovnica ako neće imati čitače na granici. Nije samo to, sustav veze. Znači, naši granični prijelazi nisu još uvezani. Bio je planiran proračun 82 miliona. Nažalost, nismo ga dobili toliko. Dobili smo 77 miliona i 300. Taj proračun, znači, nije razvojni. Mi ćemo uspjeti sigurno, znači, i da zaposlimo ove policajce, ali ćemo sa drugih stavki prebaciti, nećemo moći ići u nove nabavke, nećemo moći obnoviti terenske urede Bjeljina i Trebinje. I tako dalje.
No i Dumančić i Sadović ocjenjuju da dosadašnji rezultati ne izostaju zbog dobre saradnje sa susjednim zemljama, te je već planirano i niz novih projekata, navodi Sadović.
Dogovoren je projekat zapriječavanja određenog broja mjesta pogodnih za ilegalan prelazak državne granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bosna i Hercegovina u stanju je da izradi taj projekat. Tražimo financijera za ovaj važan posao. Također je pripremljen sporazum o određivanju graničnih prijelaza između BiH i Crne Gore i sporazum o pograničnom saobraćaju između ove dvije zemlje.
Uprkos brojnim problemima, zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić ocjenjuje da Bosna i Hercegovina ide u korak sa susjedima.
Znači, i nama je želja i cilj da ispunimo te uvjete i da granicu učinimo što fleksibilnijom, što prohodnijom za ljude i robe, što zatvorenijom i što većom preprekom za kriminalce.
O otvorenim političkim pitanjima, o granicama sa susjedima, ova komisija nema mandata da odlučuje. Pored nje, osnovana je i Državna komisija za granice, koja bi, kada počne sa radom, trebalo da rješava tehnička pitanja određivanja granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se traži pojednostavljenje procedura pri zapošljavanju stranaca tokom sezone. Istodobno, zbog globalne ekonomske krize i potrebe da se zaštiti domaća radna snaga, druge države u regiji uvode restriktivni odnos prema zapošljavanju stranaca. O tome iz Podgorice Esad Krcić.
Tranzicija, dinamičan privredni rast i sezonski karakter zapošljavanja u nekim djelatnostima su osnovni razlozi za naglašenom potrebom za angažovanjem stranih radnika u Crnoj Gori, rekao je za naš program pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Ratko Bakrač, koji dodaje da je to uslovilo da godišnje na domaćem tržištu rada bude angažovano između 50 i 60 hiljada stranaca, uglavnom iz zemalja okruženja. Građevinarstvo, turizam i uslužne djelatnosti su grane koje najviše pokreću tražnju za određenim zanimanjima koje crnogorski obrazovni sistem ne može da produkuje u traženom obimu, rekao je Bakrač, koji smatra da je moguće da će globalna ekonomska kriza uticati na obim zapošljavanja, ali da se stanje u pogledu strukture tražnje za određenim zanimanjima neće bitnije mijenjati.
Zavod za zapošljavanje putem raznih vidova obuke nastoji da ublaži deficit. Na godišnjem nivou raznim vidovima obuka obuhvati se između 4,5 do 5 hiljada nezaposlenih, a ukupnim naporima biroa rada u Crnoj Gori obezbeđuje se još zapošljavanje 6 do 7 hiljada lica s evidencije zavoda. Osim toga, radi dugoročnijeg rješavanja ovog problema pokrenuto je osnivanje centara za profesionalnu orijentaciju i informisanost, kako bi se blagovremeno ticalo da se u redovni sistem obrazovanja uključe i deficitarna zanimanja.
Dok druge države poput Hrvatske i Slovenije uvode restriktivni odnos prema radnoj snazi iz inostranstva, u Crnoj Gori predstavnici građevinarstva i turizma traže da se pojednostave procedure za zapošljavanje nerezidenata. Vlada je sa Zavodom za zapošljavanje i Unijom poslodavaca već formirala radnu grupu koja između ostalog treba da radi na rješavanju ovog problema. Iako se efekti globalne ekonomske krize osjećaju i u Crnoj Gori, a možda najizrazitiji u građevinarstvu koje je u prethodnom periodu doživjelo najveću ekspanziju, potreba za sezoncima sa strane i dalje postoji, ali procedure su dugotrajne i komplikovane. Maja Krstajić, građevinsko preduzeće Čelebić.
Naša pravna služba mukotrpno i svakodnevno radi na produžavanju dozvola, na vađenju dozvola i tako dalje, na svemu što je potrebno na svojoj papirologiji koja je potrebna za zapošljavanje jednog nerezidenta. Vi prosto ne biste vjerovali kolika je to procedura da se zaposli na rezident u Crnoj Gori, da se redovno, kvalitetno i efikasno održava njegov rad u kompaniji, odnosno da se prati kada je papirologija u pitanju. To je zaista jedna prilično komplikovana procedura, tako da mi, pretpostavljam, kao i većina građevinara, pozdravljamo ovu inicijativu da se pojednostavi primanje i rad na rezidenata.
Pored građevinarstva i turizma, najviše sezonaca do sad je zapošljavala trgovina. Vlasnik trgovačkog lanca Voli, Dragan Bokan, se slaže da su procedure preduge i komplikovane, ali kaže da će ove godine u trgovini biti drukčije nego do sad.
Smatram da je to bilo veoma bitno i jedno od ključnih pitanja za prošlu godinu. Ove godine to sasvim drukčije. S dolaskom u Crnu Goru globalne financijske krize koja hara cijelim svijetom, svi smo u tom lancu i privreda i čak i krajnji potrošači i obični građani. Ja smatram da u Crnoj Gori ove godine neće imati potrebe, ne kažem, kvalifikovanih ljudi vezano i za građevinarstvo. Ali što se tiče trgovine, kompanija Voli prošle godine zapošljavala ljude, ali imali problema sa kadrovima, odnosno prodavačima, objektima koji nam se nalaze na Crnogorskom primorju.
Crna Gora, međutim, još uvijek ima značajan broj nezaposlenih, a uvozi radnu snagu. Ukoliko strana radna snaga nalazi interes da se zapošljava na poslovima zidara, konobara, prodavaca i pomoćnih radnika u ovim oblastima, postavlja se pitanje zašto nezaposleni u Crnoj Gori ne žele da rade te poslove. Maja Krstajić, portparol firme Čelebić.
Možda tu pomalo postoji onom crnogorskog problema da Crnogorci biraju lakše poslove. Oni se, ukoliko konsultujete zavod za zapošljavanje, mnogo više odbiraju neke laganije profesije za otprilike neke iste dnevnice. Biraju neke lakše poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti jednu dirljivu priču o povratnicima iz Bosne i Hercegovine, ali i saznati više o hrvatskom zakonu o navijačima. Svijet traži načine kako prevladati krizu. Turističke zemlje poput Crne Gore traže rješenje kako pomoći hotelijerima da prebrode krizu. U tim nastojanjima kao šok stigla je vijest da je predstavnik Europske komisije Nikola Bertolini bez ustezanja poručio kako su cijene na Crnogorskom primorju previsoke i neusklađene sa kvalitetom ponude. Time je na vidjelo isplivalo da je kriza samo ubrzala suočavanje sa problemima u crnogorskom turizmu, za koje se uglavnom tvrdilo da ne postoje. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Profesor turizma Rade Ratković, koji je u više navrata upozoravao da je crnogorska turistička ponuda u odnosu na kvalitet preskupa, kaže:
mislim da ćemo platiti cijenu tog netržišnog ponašanja, koje je sada još više potencirano globalnom krizom. Mi bi to mnogo lakše podijeli da smo imali, znači, valjanu strategiju konkurentnosti i da imamo stabilnije pozicije na tradicionalnim tržištima, kao što je tržište Europske unije, posebno Njemačke, Velike Britanije. Mogli bi da radimo zajedno sa turoperatorima kao što smo nekada radili i bezbolnije bi to prevazišli. Mi smo imali, znači, najavu da imamo krizu, i to internu krizu, još prije dvije godine, kada smo izbačeni iz kataloga velikih turoperatora, posebno Njemačke.
Predstavnik Europske komisije u Crnoj Gori Nikola Bertolini juče je bez okolišanja na donatorskoj konferenciji Ministarstva turizma rekao da su cijene na crnogorskoj obali veoma visoke, posebno u špicu sezone, i poručio da one neće privući mnogo turista, upoređujući ih sa jednom od najpopularnijih i najskupljih svjetskih destinacija, Italijom, tvrdeći da u toj zemlji ima nižih cijena i bolje ponude. Međutim, Dragan Ivančević, direktor hotela The Queen of Montenegro, kaže da mu nije jasno na koji se turističke ponude se to odnosi.
Ja sam siguran da su izuzetno profilisali svoj kvalitet i da je on u skladu sa kvalitetom, a međutim, moramo da znamo nekoliko stvari. U Crnoj Gori živimo u ambijentu u kome plaćamo najskuplje komunalije. Dakle, sve ono što opterećuje prije svega hotelijerstvo kao kičmu turizma, hotelsku industriju kao kičmu turizma, to su te takozvane komunalne usluge, usluge odvoza smeća, usluge vode, usluge struje, razne takse, porezi, prirezi i tako dalje. To je nešto što je vrlo skupo, čak po nekim ocjenama najskuplje u regionu, i to je nešto što opterećuje ukupne cijene.
Već je prošle sezone bilo golim okom vidljivo da je i pored svih zvaničnih informacija i uvrštavanja Crne Gore u prvih 5 top destinacija na obali značajno manje turista nego ranije. Zvanična je statistika to međutim jedva primjećivala, a na njih su se nadovezivale tvrdnje državnih turističkih poslanika da je cilj elitni turizam, preciznije manje gostiju sa boljom platežnom moći. Sva upozorenja da taj nivo kvaliteta nije postignut, nije su pomagala. S jeseni je međutim počela globalna kriza, pa su stvari postale očiglednije. Iako tvrdi da cijene nijesu problem, Dragan Ivančević priznaje:
znamo da Booking ne ide, da najbolja, najjača tržišta još uvijek nisu ni reagovala prema nama. Znamo da u prošlim godinama smo već dobijali avanse od tih turoperatora u januaru mjesecu. Ove godine nismo još ni potpisali veliki broj ugovora, a kamoli da imamo nekako ozbiljno očekivanje nekog ozbiljnog Bookinga.
U međuvremenu su se umnožili zahtjevi crnogorskih hotelijera da im je u naredne dvije godine potrebna kreditna pomoć od 16 do 20 miliona eura da prebrode krizu u naredne dvije godine. Ministar turizma Predrag Gnenezi za naš program je tim povodom u ponedjeljak rekao da se razmatraju modaliteti pomoći, ali da to svakako neće biti o trošku poreskih obveznika, tačnije iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pred nama je jedna jednako dirljiva i poticajna povratnička priča, istinsko svjedočenje o pobjedi ljudske upornosti svim nevoljama usprkos. Dvoje 90-godišnjaka, Džemka i Džafer Behlulović, vlastitim su rukama podigli krov nad glavom na mjestu gdje je u olovskom selu Petrovici bila njihova porodična kuća. Vratili su se da uživaju u uzajamnom poštovanju i decenijskoj ljubavi, da budu dvije duše, a jedne oči, jer je Džafer u međuvremenu izgubio vid. Kadir Plećan je zabilježio.
U povratničkom selu Petrovići u općini Olovo živi bračni par Džafer i Džemka Behlulović. Njihov povratnički podvig jedinstven je primjer upornosti i želje da se bude svoj na svome, posebno zbog činjenice da su oboje zakoračili u devetu deceniju života. U domu koji su vlastitim rukama podigli, započinju priču o svom povratku.
A ti se na dvoje gol, na golo, na dove. Evo, džem je pet, sad tu je bio trn, tu sam noćio prvu noć. I ja počnem ovo okljevat, dođe jedan čovjek, nozgor komšija, majstor bio, kaže, daj ba, ja ću nešto sklopit kolibice, potpodi mi ovo poda da ja imam gdje leć. I gor mi nasaš i nekoliko dacki i sam ja tu živio.
Napravili ovo malo ko vikendice, ko kućice, ali tope, Bože dragi, ima se svega.
Navodno, samo zbog činjenice da im se porušena kuća nalazila u miniranom području, nisu uvršteni u projekat obnove blizu 50 kuća u ovom naselju. No, ni traga ljutnji, tek doza gorčine zbog očigledne nepravde.
Ovo je bilo ovdje kako ko hoće, nije kako treba zakonom. Trebalo je nas povratnike primiti sve, a svi smo imali posjede pogolene. Gdje god se nakon god nasloniš, kaj Bogan, to nije moj pa. Nije, kaže, moj pa. Ja, kome, kaj otiđu u uopštinu, kaj nemojte biti dosadni, hajmo. I ovaj gleda šta sam doživio. Ja sam 2-3 puta vratio, ja prestanem odlaziti, neću doći.
Neshvatljiva ignorancija nije međutim poljuljala ni želju ni odlučnost Džafera i Džemke da se prije par godina vrate, kako kažu, na golu ledinu.
Ja sam njoj rekao, ti ćeš morat sa mnom ići, kada ja ne mogu, kako ću ja isto, aj sa mnom da sa mnom živo, bit će uzasa. I ona poče sa mnom dolazi, a nemaš materijala, pa nije, čorav čovjek je. Napravili smo šupu. Pokili lako nazor, ono šupice okorja, kad bona lako, kad je tak punje, digne uzrak, još. Hele, poče smo živjeti.
Gradeći nakon kolibe i kuću u kojoj danas žive, Džaferovo stanje sa vidom se pogoršalo. Potpuno je obnevidio.
Kad ti ne vidiš od ovdale do prozora, šta bi ti rekao šta je ti?
Ja sam ovdje sad, gotovo je.
Džafer traži pomoć supruge Džemke, jer želi da priču nastavimo vani i vidimo kuću, uređenu avliju, štalu za ovce, kolibe. Sve vlastitih ruku u dijelo.
Evo kako mi život vodimo, evo. Evo ako, Bože dragi. Uselili smo podavno, potegla nas naša gruda zemlje. Polako, hajmo Džemko danas se vodi, ovo iskrčit, pa ćemo ujto ono, pa hajmo iskopat, pa hajmo ono. Sve smo ovo svojim rukama. Na ledini radio, spadaj, vodi, ugranje se za guci da te ne nađe divljač. Iđe će me po noći. Hej!
Međusobna ljubav i ljubav prema kućnom pragu srušila je sve prepreke na putu povratka. No na tom teškom putu Džafer je ostao bez vida. Nadležne poziva da oni ne budu slijepi.
Da se na sve strane obazru, gdje god se nakon god nasloniš, kaj Bogam, to nije moj pa. Nije, kaže, moj far. Ja, kome, kaže, otiđu opcija u uštinu, kaže, nemojte biti dosadni, hajmo. I ovaj gleda šta sam doživio. Sve ima se, ne, djenošna nestane.
Na pragu sedme decenije zajedničkog života, Džafo i Džemka više nego ikad trebaju jedno drugo. Dvije srodne duše sada gledaju jednim očima.
Slušate program radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org. Hrvatski sabor u srijedu je obavio prvo čitanje izmjena Zakona o sprječavanju nereda na sportskim borilištima, a usvajanje toga zakona očekuje se za 20-ak dana. Takozvani zakon o navijačima pooštrio je mjere protiv huliganizma na sportskim stadionima, ali je izazvao i primjedbe navijačkih skupina koje se, inače uvjerava da je ovo zakon koji njih štiti od huligana. Priredio Goran Vežić.
Divljanje Dinamovih navijača u Pragu prošle jeseni potaklo je hrvatsku vladu na pooštravanje zakona o navijačima. Razloge za to objasnila je na sjednici Sabora njegova kreatorica, potpredsjednica vlade Đurđa Adlešić. Iznijela je statistiku za posljednjih 5 godina.
U tučnjavama na stadionu i oko stadiona ozlijeđeno 324 osobe, 54 policijska službenika, 32 osobe su od toga teže ozlijeđeno. Da je u neredima oštećeno 38 autobusa, 31 službeno vozilo MUP-a, 141 osobni automobil, 35 tramvaja i 7 željezničkih vagona.
Uz to, hrvatski klubovi reprezentacija su platili 2 milijuna i 800.000 eura kazni. Prema predviđenim mjerama hrvatskim huliganima bit će zabranjen odlazak na nogometne utakmice u inozemstvo i to tako što će im privremeno biti oduzimane putovnice. Za evidentirane prekršitelje predviđene su i nove mjere zabrane prisutnosti na natjecanjima. Višekratni prekršitelji najkasnije 2 sata prije početka natjecanja morat će se javiti u policijsku stanicu i u njoj boraviti za vrijeme utakmice i određeno vrijeme nakon nje. Umjesto prekršajno, huligane će se goniti kazneno, a utakmice na kojima dođe do nereda moći će prekinuti i policija. Navijačima bi se branilo i maskiranje šalom, kapom ili drugim odjevnim predmetima u cilju prikrivanja identiteta. Ovaj zakon, kojeg će se tek izglasati za 20 dana, nailazi na podršku posebice onih koji divljanja na stadionima izravno ugrožavaju. Tako ga pozdravlja i vatrogasac koji je na Splitskom Poljudu fizički izložen posljedicama nekontroliranog navijanja.
Meni je topovski udar ispali na 1 metar od glave. Na mome radnom mjestu čuvaju štartan stazu od tih divljaci koji bacaju sve te stvari po terenu.
Novi zakon nije dobro primljen među navijačima, premda ih vlada uvjerava da se on donosi u njihovom interesu. Koordinator 9 velikih navijačkih udruga, Thomas Bauer, tvrdi da novi zakon krši nekoliko odredbi Ustava i da u tom stavu navijači nisu usamljeni.
Imali smo izjavu i kontaktirali doktora Smerdera, jedan od autora našeg Ustava, koji je rekao da po njemu se ograničava sloboda kretanja, neustavno daju se prevelike ovlasti policije po tom pitanju, zatim negira se presumpcija nevinosti. A ono što mi još tvrdimo je da se krši članak 16 Ustava u onom članku kojim se planira oduzimanje putovnica navijačima, zato što je to zapravo prestrogo za jedan takav običan prekršaj oduzimati nekom putovnice.
Postoji bojazan i da će bez obzira na zakon neki problemi na stadionima ostati. Nedavno je sam engleski premijer Brown pozvao Hrvate radi rasističkih ispada na utakmicama, a i bez toga u Hrvatskoj su svjesni ustašluka na nogometu, pa je svojevremeno i premijer Sanader reagirao na pokušaj minimiziranja od strane Hrvatskog nogometnog saveza tih incidenata, kao što je izvikivanje parole "Za dom spremni".
Ne mogu se ustaški pokliči minorizirati i reći da to ima veze s operom Nikola Šubić-Zrinski. Nema nikakve veze, niti ima veze s domoljubljem.
Taj problem koji je bio očit na utakmici Hrvatska-Andora prošle jeseni nadilazi problem navijačkih skupina, kaže tajnik Hajdukove Torcide Stipe Lekić.
Cijeli stadion je uzvikivao, znači ako žele donijeti takve neke zakone mogu zabraniti svima da dolaze na stadion.
Novi zakon će oštrim mjerama možda i uspjeti otirati huligane sa stadiona, kao u Engleskoj, smatra nekadašnji pripadnik Hajdukove Torcide, novinar Slobodne Dalmacije Damir Pilić, ali problemi da se na stadionima kliče ustašama, vrijeđa igrače druge rase ili da se prijeti pripadnicima drugih nacija neće se uspjeti riješiti zakonom o navijačima.
Trebalo bi donijeti zakon o ustaštvu, trebalo bi u udarnim TV terminima prikazivati mladim navijačima istinu o ustaškom pokretu. Cijele su generacije zatrovane tom pričom i treba sad proći godine da se to odstruje, kako bih rekao.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.